forever be my always. Ngoba angikho umsulwa nami nginamaphutha. Nginokukhuluma ngingacabanga kwezinye izinkathi ngisithole sengibhedla. Nokuhleka noma kungafanele ngihleke ngihleke into engahlekisi. Nginezibazi zabantu abangisubuhlungu ngamabomu. Mhlawumbe ngiyahlanya kancane nama ngizazi. Mhlawumbe futhi angeke ngisashintsha. Uyangithanda noma ungithandi, mhlawumbe udlala ngami, kodwa nakho engifuna ukwazi ngami. Mina uma ngikuthanda ngizokuthanda ngenhliziyo yami yonke. Nginikele ngakho konke okwami kuwe ngaphandle kokungabaza. Kodwa njengamanje, uma kuthiwa khona into engifisa ukukupha yona empilweni yakho, ngingakupha isipho sokwazi ukuzibona wena ngamehlo ami. Ngale ndlela uzokwazi ukuzibona ukuthi ubaluleke kanjani kimi. Amehlo angibonanga wena kuphela kodwa ngaboni namuhla lami ngaboni ngomuso nekusasa lami nempilo yami yonke kuwe emihlweni akho ngithola isibuko somphefumulo wami ngingaphembelanga kulomlilo ngalomuzwe nguzwa ngaphakathi kimi ngawe ifisa ukuchaza ngamehlo akho ifisa ukuchaza ukuthi iphimbo lakho lenzani esusini sami njalo mangilizwa ngidize izimbembane ngaphakathi kimi ifisa ukuchaza ngoncumo lwakho lukitaza inhliziyo yami ukuthi njalo manginawe ngizwe ngiphelelwe amandla ungadlali ngami ngiyakuthanda ungacabanga ungilahla ngoba ngizolimala eqinisweni kuningi engingakusho ngawe ngingakhuluma ngichaze ngobuhlo bakho nenjabulo ufike nayo empilweni yami usuku lonke lize liyoshona nelanga kodwa kuyobe kungaphelele kusekuningi engifisa ukukusho ngawe kumanje ngifuna wazi ukuthi ungakhethiweyo nokimi sekinto esengijwayele ukuyisho kodwa ngisuke ngifuna ukukukhumbuza ukuthi wena uyimpilo yami uqobo lwayo kimi. Lalela mntana omuntu. Okunye kumele ukwazi nami ukuthi ngimoshakele mina ngaphakathi. Futhi ngicasulwa ubala ngincenge ngiyashesha nokudikila nginjalo nje. Inobusuku lapho engifuna ukuzigoqa ngengubo ongakhulumi namuntu ngikhale kuze kulamule ubuthongo. Ngizodinga wena ukuthi ungangibuzi lutho kunalokho ungibeke isandla sakho emhlane ungishushuzele ngize ngizumeke. Angeke ngikuxoxele konke ngami okunye ngizokugcina kimi. Ngidinga wena ukuthi ungithande. Ungithande ngeqiniso nongabe kunjani ngidinga wena ukuba uvuka nami ngangidedele ungibambe ngesandla ngikhethe wena ngoba wena ngokhethiweyo kimi uyingilozi uqobolwayo ngifuna wena ube indlu yami yokugugela mhla kuphela amandla ngifuna wazi ukuthi kuzothatha isikhathi ukuthi nami ngikuthembe ngoba wonke umuntu ungishile ngasala ngedwa abanye baqamba amanga abangathembeka kimi ekugcineni bakhetha abanye abantu kunami isikhathi esiningi ngizohlale ngikudinga ngizokudinga ngizodinga ukuthi noma ngabe kwenzakalani phakathi kwethu uhlale ukhetha mina ngizodinga ubambe ucingo lwakho noma ngabe ngikufonela nini ngisho phakathi kwamabili ungiphendule uma kwenzeka ngibhale umlayezo ngithi ngiyakudinga ngiyakudinga ngiyazazi ngiyadedema kumanje ngifuna ukwenza ukukhala kakhulu ngimemeze ngikhale ngikhiphe konke ongaphakathi kimi ngisale nenjabulo yakho yodwa angazi noma uzokwazi ukungithanda nalezi nkinga zami kodwa mina ngikwazi ukuthi ngizokuthanda ngiyakuthanda futhi ngizimisela ukubeka injabulo yakho phambili kuneyami uqobo lwayo angazi noma uyangizwa yini ngoba kumanje ngiyakudinga
abanye umama ngawuphandle